Мара Марціна Лютера Кінга працягвае здійсняцца, між іншым дзякуючы падтрымцы каталіцкага касцёла. Пра гэта расказаў арцыбіскуп вашынгтонскі кардынал Дональд Вюрл на старонках амерыканскага выдання National Catholic Reporter. У 50-ю гадавіну знакамітай прамовы Марціна Лютера Кінга, якая ўвайшла ў гісторыю пад назвай «Я маю мару» і была звернута да амаль 300 тысяч удзельнікаў агульнаамерыканскага маршу на Вашынгтон, Пурпурат нагадаў, што каталіцкі касцёл ад самага пачатку быў побач з гэтым барацьбітам за расавую справядлівасць у ЗША. Кардынал Вёрл расказаў, што падчас знакамітай прамовы каля помніка Абрагаму Лінкальну ў Вашынгтоне побач з Марцінам Лютерам Кінгам стаяў тагачасны арцыбіскуп Вашынгтона Патрык О'Бойл. Ён таксама выступіў перад удзельнікамі пратэсту, молячыся, каб споўніліся ідэалы свабоды, благаслаўлёныя нашай верай і дэмакратычнай спадчынай. Арцыбіскуп О'Бойл, які ў 1967 годзе атрымаў кардынальскую годнасць, быў актыўным прыхільнікам расавай справядлівасці ў Злучаных Штатах. Задоўга да прыняцця закона аб нелегальнасці сегрэгацыйных школ у краіне, ён праводзіў кампанію па інтэграцыі чорнаскурага насельніцтва ў парафіі і школы сваёй архідыяцэзіі. На яго заклік амерыканскія католікі прынялі ўдзел у знакамітым маршы на Вашынгтон. Менавіта арцыбіскуп О'Бойл падкрэсліваў важнасць удзелу ў гэтым мерапрыемстве для членаў мясцовых каталіцкіх супольнасцяў, парафій і універсітэтаў. Многія католікі давалі начлег іншагароднім удзельнікам пратэсту, а таксама прымалі ўдзел у маніфестацыі пад сцягамі і харухвамі сваіх парафій і асацыяцый. Арцыбіскуп О'Бойл быў членам групы рэлігійных лідараў Вашынгтона, патрабуючых роўных магчымасцяў для людзей розных нацыянальнасцяў і расаў. Паводле кардынала Вюрла, праца яго папярэдніка на вашынгтонскай кафедры працягваецца і сёння. Ён расказаў, што касцёл працягвае падтрымліваць дзяцей з бедных, часцей за ўсё эмігранцкіх сем'яў. Пурпурат падзяліўся, што на сённяшні дзень у яго архідыяцэзіі дзейнічае 96 каталіцкіх школ, у якіх вучацца каля 30 тысяч дзяцей, многія з якіх прыналежаць да рэлігійных і нацыянальных меншасцяў. А на дзейнасць гэтых навучальных установаў на бліжэйшы год было вылучана каля 5,5 мільёнаў долараў.